Dobrý večer vám všem. Moc vás vítám na večeru člověka v dialogu. Po prázdninách vstupujeme do poslední části tohoto roku, kdy se zabýváme tématem hledání smyslu a tak, jak ten smysl života vnímá Viktor Emmanuel Frank, tak jsme se v těch prvních částech zabývali smyslem života, když člověk něco koná nebo když něco prožívá. A v této poslední části tak se budeme zabývat tím, jaký smysl mohou mít situace lidského života, které není možné změnit, kde není možné konat, kde možná není možné ani nic pozitivního prožívat. Já bych tady dnes rád večer moc přivítal našeho dnešního hosta Marcelu Řezničkovou, psychoterapeutku, která pracuje v Olomouci v Centru pro rodinu. To téma, jak smrt a utrpení patří nebo nepatří do života, tak je velmi těžké. Tak moc děkuju, že jste přijala to pozvání a ochotu se s námi podělit i o váš osobní příběh, i o vaší práci, o to, co děláte. A ještě než vám předám slovo, tak bych poprosil Hanku, aby přečetla kousek z díla Viktora Frankla.
Krátce řečeno, záleží na správném postoji, na pravém, poctivém, vzpřímeném protrpění pravého osudu. V tom, jak neseme nutné utrpení, se ukrývá možný smysl. Neodolatelná je přitom vzpomínka na báseň Julia Štorma, kterou zhudebnil Hugo Wolf. Za noci přichází slast a strast. A než se naděješ, obě tě opustí. A jdou říct pánu, jak jsi je nesl. Opravdu, na snášení záleží. Na tom, jak neseme úděl, když už jej nemůžeme vzít do vlastních rukou a nezbývá nám, než ho přijmout a nést. Jinými slovy, když už není možné žádné jednání, které by dokázalo sformovat osud, pak je nutné postavit se k osudu se správným postojem.
Dobrý večer vám všem. Jmenuji se Marcela Řezničková, jak už bylo řečené. Trošku se divím, proč tu stojím, protože k tomuto tématu, které dneska, kolem kterého se chceme točit, mluvit, si myslím, že byste měli mnozí co říct a možná ještě víc než já, že je to téma, které je velice osobní a pojďme do toho. Možná na začátek pár slov o mně. Byla jsem křtěná, když mi bylo 19. Vyrůstala jsem v rodině, kde se o Pánu Bohu nemluvilo. Mí rodiče nebyli věřící. A moc se to mamince nelíbilo, když jsem měla být křtěná. Byla ještě totalita. Když mi bylo 16, tak mi zemřel nečekaně táta. Vdávala jsem se ve 23 a usmívám se, protože jsem byla zamilovaná a bylo to krásné. Můj manžel, úžasný člověk, mohli jsme spolu prožít 7 let v manželství a pak při autonehodě zemřel i s mojí dcerou. Teď to může znít jako hrůza, legrace to nebyla, ale já jsem měla obrovské štěstí na lidi, s kterými jsem se potkávala. Už k samotnému křtu mě připravoval úžasný kněz Pavel Kupka, který mi velice pomohl v tom, jak mi představil Boha, kým se mohl Bůh stát v mém životě. To byl obrovský dar, my se k tomu ještě možná dneska večer dostaneme. Celý život se snažím něco naučit, nemám pocit, že bych byla zrovna studijní typ, Jsem velmi fascinovaná Biblí, písmem. Bohužel už se mi asi nepodaří přečíst si Bibli v originále a pochopit některá slova blížeji. Proto mě velice zaujalo to, že starý zákon slovo utrpení zná jenom jako výraz, který je současně i pro bolest a pro zlo. Že toto znamená totéž. Že ve starém zákoně vlastně to znamenalo zlo a často to bylo vnímané, že je to něco za trest, za to, co člověk spáchal. Teprve až v Novém zákoně se objevuje slovo pascha, které je nebo pascho, pardon, já opravdu nejsem znalec, které, a to slovo znamená vlastně něco jako trpím. Jsem něčím postižen, cítím, trpím. To jsem měla jako potřebu dát trošku na začátek a jako na úvod bych vám ještě chtěla nabídnout myšlenku, která je v apoštolském listu o křesťanském smyslu utrpení od Jana Pavla II. Jana Pavla II. Není potřeba představovat, sám utrpením prošel. Mnozí z nás jsme ho viděli v závěru života, kdy byl sevřený nemocí, ale kdo zná i jeho životopis, ví, že tam o utrpení nebyla nouze. A on tam píše, svět lidské bolesti potřebuje neustále jiný svět, svět lidské lásky. Utrpení je v určitém smyslu příčinou toho, že člověk je touto láskou podnícen a ve svém srdci a jednání nehledí na svůj užitek. Vidí-li člověk utrpení druhého, nemůže se vyhnout bližnímu nevšímavě z důvodu základní lidské sounáležitosti, tím méně pro lásku k bližnímu. Já se přiznám, že když jsem to četla, tak mě to velice fascinovala, ta představa dvou světů, které se navzájem potřebují a doplňují. Svět utrpení a svět lásky. A tady o tomto bych chtěla dneska mluvit, kolem toho tak trošku se točí. Jak už jsem říkala, utrpení je opravdu velice intimní, osobní věc. Jsou asi věci, na kterých bychom se shodli všichni, že je to něco, co přináší utrpení. Například nemoc blízkého člověka, těžká nemoc, jeho smrt, přírodní katastrofy, boj někoho z našich blízkých se závislostmi a další věci, o kterých všichni řekneme, ano, to je opravdu těžké, to je utrpení, tohle bych třeba nechtěl nést, nevím, co bych dělal. Ale pak můžou být věci, které jsou opravdu individuální. Já jsem si to uvědomila, když jsem dojížděla na psychoterapeutický výcvik a jedna z kolegyň tam přijela s rudýma očima a velice vzlikavě nám začala vyprávět, že se jí stala strašná věc. A já jsem, my ženy jsme takové nedočkavé, tak mi v hlavě běžel pás toho, co se mohlo stát, co se jí hrozného přihodilo. A ona potom říkala, že vlastně pes, kterého mají doma, měl nějakou zdravotní problém, že to s ním vypadalo špatně, ale že teď už je to dobré. Já se přiznám, já jsem nikdy psa nechovala, bylo to pro mě takové, jako kdyby překvapení, jak něco může takhle zasáhnout člověka. ale viděla jsem opravdu, že to bylo něco, co velice hluboce prožívala a co bych si vůbec netroufla nějak zpochybňovat. Při přípravě tohoto tématu jsem si vzpomněla vícekrát na svého manžela a my jsme párkrát vyjeli do Prahy a můj manžel byl taková čistá studánka a zhruba tak po hodině, po dvou v Praze začal zjišťovat, že to není místo pro něho a že je mu tady zle a že se budeme muset brzo vrátit. Obzvlášť v přeplněném metru velmi trpěl můj manžel a já jsem slibovala, že už zase dlouho sem nepojedeme. Bylo to pro něho utrpení, které vy Pražáci asi neznáte nebo není vám tak blízké. To, že tady stojím, je pro mě taky svým způsobem utrpení. Já jsem fanoušek Člověka v dialogu. Jsem ráda, že se to nahrává, když se můžu podívat na to, jak ostatní přednášejí, na ty všechny veličiny, které mě mnohé učily a kterých si hluboce vážím. A je pro mě teďka utrpením, že je proti mě namířená kamera a že se to natáčí a bude se moc podívat někdo jiný. Není to vůbec styl mojí práce, já víc pracuju s lidma v úzkém kontaktu, v menším kroužku a není mi to blízké. Když byste se měli setkat s někým, o kom víte, že zažil něco těžkého, že nese v tuto chvíli nějaké utrpení, zkuste se zamyslet, jestli byste měli obavy z toho setkání s tím člověkem a pokud byste zjistili, že ano, protože jsem zjistila, že se to spoustě lidí stává, zkuste si definovat, čeho se vlastně obáváte při tom setkání. Máte potkat někoho, koho mu třeba zemřel manžel, koho znáte? Bylo by to pro vás snadné s ním mluvit, potkat se s ním a pokud ne, proč ne? Nebo co vám brání? Zkuste si v hlavě sformulovat tu myšlenku co nejvíc prakticky, co nejvíc jasně. Já si s lidma na toto téma povídám a dozvídám se odpovědi, například bojím se toho, že nebudu schopna pomoci, že budu v té situaci bezmocný. Bojím se toho, že toho člověka zklamu. Bojím se toho, že mu ublížím, místo abych mu pomohl. Možná, ale opravdu jenom možná, tam někde vzadu může stát i představa, že neobstojím své představě o hodném křesťanovi, který přece má těm trpícím pomáhat, že nedostojím tomu obrázku, který bych si chtěl v sobě zachovat. Také mi lidé říkají, bojím se, že ten druhý člověk bude plakat. Obecně v naší společnosti je velký strach z pláče. Když se potkáme s člověkem, který pláče, máme pocit, a ještě k tomu při rozhovoru s námi, že něco děláme špatně. A zažila jsem to sama, když manžel a moje dcera zemřeli při autonehodě v prosinci, krátce před Vánoci. Jednak jsem já měla ostych potkávat rodiny a říkat jim tu zprávu takhle před Vánoci, abych jim nekazila Vánoce. To jsou takové hloupé představy, jako kdyby se dalo něco ututlat. Olomouc je taková trošku větší vesnice, obzvlášť v křesťanském podání, a ty zprávy se šíří rychle. Ale co překvapilo mě, bylo to, že i lidé, kteří mě znali, moji přátelé, vůči mě byli najednou velice strnulí, až jako kdyby se mi vyhýbali. Byl to rok 89, neměli jsme telefon, potřebovala jsem zatelefonovat právě tomu knězi, který mě křtil, tak jsem šla k rodině, k přátelům, se kterými jsme se velice dobře znali, s prosbou, abych si mohla zatelefonovat. A viděla jsem v pozadí bytu toho manžela, jak jenom zapadl někde dozadu, jak kdyby prchal, jak kdyby spatřil strašidlo. A ta známá mě teda přivedla k telefonu a mohla jsem si zavolat. A pro mě to bylo něco velice nepochopitelného. Říkala jsem si, co jsem provedla, teď vypadám stejně, jak jsem vypadala, nedělám žádné scény, nevrhám se nikomu kolem krku a já nevím, co ještě, proč se mi vyhýbají. Nebyla to jediná situace, která se přihodila, a nerozuměla jsem tomu a bolelo mě to. O nějakou dobu později jsem to mohla trošku víc pochopit, protože jsem se dozvěděla o úmrtí jiných v rodině jiných našich přátel, kde zemřel mladý manžel a nechal po sobě mladou vdovu s malými dětmi. A já jsem najednou sama na sobě cítila takový ostych se s ní potkat, že co já jí vlastně řeknu, že zároveň, jako kdyby se ve mně praly dva světy, jako chtěla jsem s ní být, mluvit s ní, a zároveň, jako kdyby mi něco bránilo, že se bojím, jaké to setkání bude. Pomohlo mi to potom pochopit i své přátele. A když jsem se tenkrát dobývala tak k tomu telefonu, abych mluvila s tím knězem, který mě křtil, dala jsem mu po telefonu vlastně jenom jednu otázku. Ví Bůh, že se to stalo? Může to znít jako nelogická otázka. Ale ten kněz mě znal a asi si domyslel všechno ostatní zatím. A vím, že potom byla na druhé straně toho telefonu dlouhá pauza, ticho. A pak mi řekl, ano, ví to, ale já nevím, proč se to stalo. To bylo pro mě velkým osvobozením. Byl to jeden z mála lidí, který nespěchal s hotovými odpověďmi. Nechal to zasazené do obrazu Boha, jakého jsem znala. Nestalo se to, že by Pán Bůh zrovna náhodou nebyl doma nebo se chvíli díval někam jinam a nějak mu to uniklo, on to ví. Ale ten kněz to neví a já to teda taky nemusím vědět. A je to něco, co mi dalo úžasnou svobodu. Protože i potom při pohřbu on vlastně říkal, že to teď nevíme a možná se to dozvíme za nějakou dobu, za pár let, a možná se to dozvíme až v nebi. A já jsem si ho velice za to vážila. Umím si představit, jak to může být i těžké pro muže, který je nastavený té pomoci. Bezbraná vdova potřebuje pomoc a on nespěchal s nějakým rychlým řešením a dokonce byl schopen říct, já nevím. To je pro nás lidi někdy i těžké přiznat, že nevíme. A bohužel jsem se setkala s tím, že ty odpovědi přicházely, byť i třeba nežádané, v různých frázích, například koho Pán Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Nevím, jestli se to říká tady v Praze, u nás na Moravě velmi často. Jeden starší kněz o tom mluvil a říkal, no, když to tak slyším, tak bych si někdy přál, aby mě miloval trochu míň Pán Bůh. A nebo pak ještě taky krásná odpověď, krásné květy si Pán Bůh trhá mladé. Tak určitě je to myšlené dobře, ale představa, kdo by byl ten Bůh, který by toto dělal, je taková trošku hrůzostrašná pro mě. Možná byste každý byl schopný přijít s nějakou podobnou frází, která má pomoci, nebo, a teď je otázka, komu pomoci? Opravdu tomu člověku, anebo vlastně mě, kdy já jsem zneklidněný tím, že se něco stalo, nevím si s tím rady a nejradši bych to co nejrychleji dal do pořádku, abych na to už dál nemusel myslet. Někdy mi připadne, že to je jako kdyby smysl těchto frází. Jak už jsem říkala, utrpení je opravdu velmi intimní věc, kdy nikdo nemůže toho trpícího zastoupit. I kdybychom si to stokrát přáli. My jako rodiče, kdo jste tady rodiče, to asi známe, když třeba vidíme, že trpí něčím naše děti, že bychom rádi trpěli za ně, místo nich. Ale to nejde. Nemůžeme mu ani to utrpení vzít. Jediné, co můžeme, je ho pomoci ulehčit. To je tak asi to jediné, co můžeme dělat, když se potkáme s utrpením, aspoň podle toho, co jsem já poznala. V různé odborné literatuře se můžete potkávat s vyjmenováním fází smutku. Můžou být různě popsané, nemusí být to úplně stejné. Jako jedna z fáze je tam popírání a izolace. Já jsem si uvědomila, že jsem to zažila, když mi zemřel táta, bylo mi těch 16 let, tak už jsem nebyla malé děcko. Vzpomněla jsem si až teďka, když jsem si připravovala tu přednášku, že jsem si v hlavě představovala, že on vlastně nezemřel, že je agent, který byl vyslán někam jinam a proto teďka tady s náma nemůže být. Já jsem věděla, že to není pravda, ale zároveň to bylo něco, s čím jsem si jako kdyby pohrávalo, co mi pomáhalo jako kdyby se s tím nějak vyrovnat. A když zemřel manžel, vzpomínám si na první ráno, kdy jsem se probudila poté s pocitem, to byl ale škaredý sen, to bylo hrozné, co se mi zdálo. A teprve pak jsem si začala uvědomovat, že to nebyl sen, že to byla skutečnost. jako druhá fáze, oni ty fáze nemusí takhle za sebou, můžou se různě střídat, je zlost takové, kdo za to může najít viníka. U nás na Moravě bychom řekli, kdo za to zaslouží na budku. Je to takové něco, co jako kdyby mi pomáhá tu bolest jako si trošku odstrčit od sebe, protože teď se zlobím. Nevím, jestli to přesně spadá do toho, ale když mi přišli policajti říct, bylo to ještě za totality, byť už skoro končící, že se stala nehoda a že byla smrtelná, první, co bylo, že já jim nevěřím. Že to oni říkají schválně, že je někde držej, aby nás mohli trápit. Protože jsem slyšela od různých lidí, co se dálo za totality, jak různě se snažili vymýšlet způsoby, tak okamžitě teda viníkem byli oni a toto se nemohlo stát. Pak je další fáze něco jako smlouvání, kompromis s realitou. Já jsem si v té době velice přála být s manželem. Měla jsem pocit, že lepší v životě už nemůžu být, než teď, když jsem byla s ním a že bez něho to prostě nemá cenu, nemá smysl. Co mě drželo, byly naše dvě malé děti, synovi bylo 2,5, dceři kolem 6. A to byl důvod, proč ráno vstávat, proč fungovat. A zároveň, když jsem večer ulíhala, tak já jsem strašně špatná na čísla, kdo mě zná, to ví, tak jsem si furt přepočítávala, kolik ještě zůstává roku, než bude mít aspoň dcera 18. A když by to dobře šlo, tak ještě aspoň syn 18. Takové to smlouvání, kolik, Pane Bože, ještě od tebe potřebuji, než mě budeš moc propustit. Nic mě tady moc jiného nedrželo. Pak je ta fáze velice důležitá, smutek a truchlení. Tam je opravdu dobré, abychom plakali, ale mně to nešlo. Spíše jsem skučila tak nějak dovnitř a občas jsem si zabrečila, když jsem seděla v koupelně na vaně, aby mě nikdo neviděl. Moc jsem o tom tenkrát nevěděla. A pak teprve je ta fáze přijetí, akceptace toho, co se stalo. A teď ty fáze se můžou různě střídat. Neznamená to, že když si jednou projdete, že už se vám nevrátí. Je to něco, čím si ten člověk prochází. A jak jsem už říkala, nejsem dobrá na jazyky, ale jedna moje kolegyně mi říkala, že německy truchlení se řekne Traumarbeit, což si ještě umím přeložit, že je to práce na traumatu, na tom smutku. A přijde mi, že je to něco velice výstižného, že je to opravdu něco, co potřebujeme, abychom mohli ztrátu a smutek odžít. Já možná teď řeknu něco, při čem bude ostatním odborníkům trošku mdlo, nebo jim budou stávat vlasy hrůzou na hlavě. Já jsem přesvědčená o tom, že neexistuje žádný správný nebo špatný způsob truchlení, pokud to není něco, co by toho člověka samotného ohrožovalo na jeho životě, a co by jemu samotnému nějak nevadilo. A v odborné literatuře se dočtete, že by to mělo trvat tak maximálně rok. Pardon, teď mě to připomnělo, dávám komunistovi tak rok, maximálně dva. Já nevím, jestli je to tím, že já jsem Hanačka a u nás na Hané, než se rozkéveme, tak to všechno trvá trochu díl. Samozřejmě jsem se snažila jsem se načítat, povídala jsem si s lidma, o kterých jsem si myslela, že by o tom něco mohli vědět, ale do dneška si pamatuju, že to bylo 7 roků po manželově úmrtí, kdy jakobych cítila, že ta poslední obruč ve mně praskla. Že teď, jako kdybych byla schopná žít jinak, nevěděla jsem jak, ale že je to něco, co vlastně, jako kdyby se dostalo do jiné roviny. Zažívala jsem to, co předtím zažívalo spoustu lidí. Byla jsem někde na krásných místech a nedokázala jsem se z nich těšit, protože my jsme se vždycky o tom dělili s manželem, jak to bylo krásné, a teď se nedalo sdílet. My jsme s manželem rádi zpívali, on měl dobrý sluch, já jsem hudební analfabet, ale o to raději zpívám. A po manželově smrti jsem nemohla zpívat, nešlo to. Takže já jsem přesvědčená opravdu a setkávám se s lidma, kteří mi třeba potvrzují, že už je to třeba 2-3 roky, co manžel zemřel, ale oni cítí, že ještě to neodtruchlili, že to ještě v nich není ukončený proces. Fungují normálně v životě, byste to na nich nepoznali, ale potřebují větší čas. V dřívějších dobách lidem pomáhali v truchlení tradice. Já si ještě na to pamatuju, že když někdo zemřel v rodině, když jsem byla děcko, chodilo se v černém, anebo aspoň s černou páskou na rukávu, že to byl takový znak něčeho, že ten člověk nese nějaké utrpení. Vymizelo to, myslím si, že je to asi v pořádku, že to vymizelo, protože se ztratil ten obsah. Že to jako kdyby zůstalo jenom něčím bez obsahu, a potkávala jsem se i s tím, že to jako kdyby ty samotné lidi spíš tvalo, že by měli chodit v černém nebo nosit pásku. Že pokud tam není ten obsah, ta samotná forma asi moc nepomůže. Já si pamatuju, že po smrti manžela naopak mi nosení černého dělalo velmi dobře a nosila jsem ho. A až na přání mých dětí, že už se jim to nelíbí, jsem to změnila. Chápu, že pro dítě to musí být hrozně těžké, že děti černou barvu většinou neoblibují, to až potom ty náctiletí. Dalo by se říct, že je rozdíl v tom, jak prožívají smutek, truchlení muži a ženy. Trošku se ocitám na takové vrchlaté půdě genderově. Předešlu radši rovnou, že nikdo z nás, ani já nejsem jenom krystalická žena a muž často není jenom krystalický mužský, ale obecně, kdybychom měli obecně u toho zůstat, ženy mají potřebu, pokud to jde, víc jít s emocemi ven. Potřeba sdílet se s někým, mluvit s někým. Často se tam objevují pocity viny, že hledají, jestli nějak za to nemůžou, co udělali špatně. Že udělali něco špatně a proto se to stalo. Hledají oporu, víc a častěji odmítají danou skutečnost. Je tam obrovská touha, aby se vše vrátilo zpět. Když se potkávám s muži, tak už vím, že děkuji mnoha mužům, kteří mě v tomto vyškolili, že muž má emoce, ale neumí o nich tak mluvit, neumí je pojmenovávat, nebo hůře je pojmenovává a více je v sobě dusí. Často nechce být viděn jako ten zraněný, jako ten, který nemá situaci ve svých rukách. A méně jsou ochotni říci si o pomoc a navštívit odborníka. Jak už jsem říkala, nemusí to úplně platit na každého muže a na každou ženu. Znám muže, který rád si popláče a dělá mu to dobře. A znám ženy, které nemohou plakat. Některé fyziologicky, některé z psychických důvodů. Takže opravdu to nemusí být tak u každého. Co čeká toho, který teda má nést utrpení a učit se ho přijmout? Jak jsme říkali, jde o přijetí té reality. Toto se stalo. A tady je opravdu důležité už to, co tady zaznělo, nenabízet rychlá řešení. Viktor Frankl tady o tomto říká, kde 1000 slov nestačí, může jedno být příliš. A opravdu pozor na fráze, a nebo já tomu někdy říkám natlučení Biblí. My někdy jako chytneme nějaký úryvek z písma a jako kdybychom teď držím něco, čeho jsem si jistá, a jak kdybych toho druhého tím až někdy mlátila po hlavě, aspoň na mě to tak působilo, protože jsem velice často slyšela úryvek ze svatého apoštola Pavla, mladá vdova, ať se vdá. Je to tam, to se nedalo oddiskutovat, ale opravdu každá, opravdu já, proč mi to říkáte? Nebylo to příjemné, tak pozor na to, když chceme používat písmo. Písmo je nádherné, ale někdy spíš, jak říkal Josef Zvěřina, pácháme dobré skutky, než abychom pomáhali. Druhá věc, která čeká trpícího člověka, je opravdu to přijetí té svojí současné bezmocnosti až omezenosti. A tady jsou úplně na místě otázky, za které se ten člověk nemusí stydět. Proč se mi to stalo? Můžu za to? Proč zrovna já? Proč zrovna mě? Kde byl Bůh? Jak to mohl dopustit? Někdy lidé, kteří byli vychovaní ve vzorných křesťanských rodinách, se až bojí tyto otázky vypustit ze svých úst a stydí se, že je vůbec napadají, a přitom oni sem patří a jsou důležité. Myslím si, že je to takový určitý čas otázek, které je dobré si dovolit, že je to něco jako plachty, které na tu loď patří a které mohou pomoci potom najít ten směr, kudy bude plavba dál. A tak to může potom začít i truchlení. A záleží na tom člověku samotném. Mně se velice líbí židovská tradice, o které jsem slyšela, že tam, když někdo zemře, tak vlastně rodina zůstává týden v domě. Asi to bude spíš ortodoxní židé. Sedí na nižších stoličkách, které jsou tomu jako kdyby vyhrazeny. že je to takový určitý symbol toho sklonění se před životem a sklonění se před smrtí. A týden jsou tam spolu v tom domě a vzpomínají na toho, kdo odešel, kdo zemřel. A jejich příbuzní bližší nebo sousedé se starají o to, aby nemuseli vařit, nakupovat, aby opravdu mohli tam zůstat jenom s tou bolestí. Mně to přijde jako velice krásný model, škoda, že se nepraktikuje u nás. Takže potom je ta třetí fáze, kdy jde o to nalezení nové životní orientace. Mohu s tím, co se mi stalo, žít a jaké to teď pro mě je, co mi pomáhá, co mi pomůže dát tomu, co se stalo, nějaký smysl. Může pomoci i to, že třeba si vzpomenu, jestli se mi už dříve něco těžkého stalo a co mi pomohlo tenkrát. Co vím, že u mě funguje, protože opravdu jsme každý trochu jiný. A je i čas na to udělat si nové rituály, které budou patřit do mého života, do naší rodiny. My jsme si třeba v naší rodině udělali takový zvyk, že když chodíme na dušičky po hřbitovech, tak když jdeme z toho hrobu, tak se potom vždycky stavíme v cukrárně a tam si povídáme, občas si povídáme i o těch, které jsme zrovna navštívili. Velice rádi bychom si objednali věnečky a rakvičky, ale bohužel v té cukrárně je zrovna nemývají. A pak ještě posíláme příbuzným SMSku, sedíme v cukrárně a vzpomínáme. Víceméně to vzniklo i trošku prakticky, protože dřív jsme na ten hrob jezdívali vlakem a byla znám zima, tak jsme se potřebovali ohřát, než pojede vlak zpátky. Ale bylo to něco, co naši rodinu oslovovalo a děláme to pořád. A vzpomínám si, že mi dcera pak říkala, když se vdala, že se jí manžel ptal, proč to děláme. Že jestli je to pro nás tak těžké. A moje dcera tak na něho se jako dívala, proč se ptá, protože si myslela, že se to tak dělá ve všech rodinách přece. Že to bylo takový jako trochu komunikační šum, který si vyjasnili. Ale zeťák je výborný, chodí s náma do cukrárny. To, jak trpíme, jak neseme bolest, na tom se odráží i to, jaký máme v sobě obraz Boha. Často se s tím setkávám, s lidma, s kterými se potkávám. Existuje spousta přednášek i knihy, které se tomuto tématu věnují, Katka Lachmanová například. Ale opravdu, když se potkáte s člověkem, který má Pána Boha jako někoho, kdo je zahalený tajemstvím, někde tam na výsosti, v nekonečné blaženosti, který vlastně k nám lidem má tak daleko a my k němu možná ještě dál, tak najednou tam chybí, jako teď je mu to jedno, nebo mu to není jedno, a nebo možná ještě horší je obraz, který taky bohužel, nevím jak tady v Čechách, na Moravě je často rozšířený, Pán Bůh policajt, ten, který vlastně dohlíží na to, abych zachovával předpisy a když něco udělám špatně, když dělám dobře, je to v pořádku, ale jak je to špatně, tak si na mě hnedka došlápne. Myslí to samozřejmě se mnou dobře, je to pro moje dobro. No, ale jak potom k takovému Bohu jít? a říkat mu tam ty nesmysly, co mě napadají, i ty výčitky, které si můžu v sobě nést, to je potom velice těžké. Možná každého z vás by teďka v hlavě napadnul ještě nějaký obraz Boha, který komplikuje to setkání, kdy Bůh opravdu je někým, kdo mne přesahuje, ale velice chce mé dobro. Nepřehlíží mě. Má mě moc rád. Jako člověk si to často neumím představit a vím, že je to nám lidem nepředstavitelné, jak může stihnout mít rád stejně řezníčkovou a teď každého z vás, kdo tu sedíte, jak to může stíhat. Ale naštěstí Pán Bůh není jako my lidi a já opravdu věřím, že to tak je. A s tímto Bohem já potom můžu mluvit. Můžu na něho sypat to, co mě tíží. My ženy taky často máme jako kdyby obavu, abychom někoho tím, co v sobě nosíme, nezatížili, nepřetížili. Setkala jsem se s tím i u sebe, že tohle přece nemůžu říkat zpovědníkovi, aby mu nebylo ještě hůř a těžko, protože on toho musí slyšet za ten den tolik. A nebylo to, že bych jako nechtěla se z něčeho zpovídat, bylo tam opravdu spíš to lidské, nepřetížit ho. O to víc bylo pro mě osvobozující to vědomí, že Pán Bůh tento vydrží, tam to můžu opravdu všechno říct a kdykoliv. A on je rád, když mu to řeknu a sem to patří. Často s lidmi, s kterými se potkávám, se snažíme, aby lidé třeba k tomuto obrazu Boha došli. Je to něco, co se děje celý život. Co Boha nemůžeme obsáhnout, čili a to je právě pěkné, že vlastně to můžu pořád vylepšovat. A o Josefovi Zvěřinovi se říkalo, že když on se potkal s Bohem a představoval mu svoji dogmatiku, takže Bůh potom vyšel a říkal, ještě na tom pracuje, ještě to nemá hotové. Že opravdu, jako kdyby tam nechával pořád ten prostor. Jak přežít utrpení, jak přežít smutek? Opravdu dovolit si všechny ty otázky, dovolit si pláč. A co se stane, když budu plakat? No tak budou z toho rozpačití třeba. Ale třeba taky ne. Potom, co je důležité, koho naopak hnát pryč, jsou výčitky. Jakmile se objeví výčitky, popovídejte si s nima, pokud se vám tam objevují s někým, komu důvěřujete, že třeba si vyčítáte, že kdybyste udělali tenkrát něco, že by se to nestalo, ale pak, když se ta výčitka objeví, tak opravdu a ty ven. S tebou už to mám vyřízené. Nejsme zodpovědní za to, co nás napadá a nenechme se tím ničit. Nemá to žádný užitek. Je opravdu dobré si říct o pomoc a přijmout pomoc. A že to není snadné, asi víme každý. Obzvlášť to říct si o pomoc. Mnohem snažší je někomu tu pomoc nabízet, protože jsem v té lepší roli, jsem ten, kdo má větší moc, můžu něco udělat. Ale říct si o pomoc a teďka vědět, že ten člověk mě třeba odmítne, to je hrozně nepříjemné, ale je dobré se tomu naučit, protože on mě třeba neodmítne. A když mě odmítne tento člověk, tak třeba jiný člověk mě neodmítne. jestli potřebují pomoc, je dobré si o ně říct. Nebuďme ti geroji, kdy jako já všechno sám. To není dobrá cesta. Co je strašně důležité, v té chvíli naše duše trpí. O to více máme starat o svoje tělo. Bez toho to tady nejde. Měl by to být náš kamarád, na kterého bychom teďka měli trošku dohlížet. Je to něco jako, když jsem po těžké operaci a jsem v době rekonvalescence, musím být na sebe hodná. Opravdu hledět na to, jestli jím, co jím. Pamatuju si, když manžel zemřel a bylo toho před pohřbem na vyřizování hodně, asi jsem hůř spala, tak jsem pila Coca-Colu, že teda cukr a ten kofein, že mě to nabudí a večer takové bušení. Říká, tak to ne, to není dobrá cesta. Tudy ne. Čili opravdu, když potkáte někoho, kdo nese utrpení, zajímejte se i o tyto zdánlivě banální věci. Jí, může jíst, spí, může spát. Bez toho to ten člověk nevydrží. Je potřeba mu pomoct, aby tady tyto věci byly zachovány. Potom je výborný tělesný pohyb. To znají všichni, kdo nějaký stres už zažili, případně se potýkají s nějakou kamarádkou depresí, že je to věc, která pomáhá a ona pomáhá i tady při těchto situacích. Že nám nepomáhají moc léky, pouze v případech, kdy jde opravdu o nějakou vážnou záležitost, ano, ale nemáme je zneužívat a opravdu už moc nepomáhá alkohol. To je něco, co je taky slepá ulička. A je dobré, když potom se naučíte realizovat něco nového, něco, co vám bude dávat smysl. Svět trpících, svět lásky, dva světy. Co může být na přítěž tomu světu lásky, aby se mohl potkat s tím světem trpících? Je to určitě to, že neberu v úvahu svoje limity, protože si říkám, já to přece musím zvládnout. Já musím pomoct. Ale jsou někdy situace, na které nestačím, tak do nich opravdu radši nelézt. Potom často rozšířená věc v křesťanských kruzích a řekla bych, že je to skoro 50% mého času v poradně, kdy si povídáme o tom, jestli křesťan má brát antidepresiva a jestli je to v pořádku, když je bere, když přece stačí se pomodlit. Myslím si, že pokud opravdu jde o depresi, o to, že je tam už problém, že antidepresiva jsou něčím, čím nám mohou pomoci a je to spíš i trochu někdy o pokoře je přijmout. Když mám žlučníkový záchvat, taky mě nevytáhne korunka k Božímu milosrdenství. Nic proti ní, je to úžasné. Ale je dobré používat prostředky, které nám byly dány a rozum, který nám Pán Bůh dal. Je potom dobré opravdu nebát se odlišností toho druhého člověka. Zvát ho na různá setkání. Lépe ho pozvat, i když nepřijde, než ho nepozvat. Jeden můj kolega mi líčil, že měl setkání, kdy věděl, že žena, s kterou mluví, je zhruba 3 měsíce vdova, je mladá. A on říkal, já jsem byl tak fascinovaný tím, jak ona byla normální, jak se smála, jak úplně normálně reagovala. A já jsem říkala, a co jsi čekal? Jako, že bude mít dvě hlavy? Nebo co jsi čekal? Je to normální člověk. Měl tu sílu, ještě to bylo, že opravdu tenkrát ji potřebovala, který se choval normálně. Nedělejme si nějaké představy, jak se má nebo nemá trpící člověk chovat. Taky jsem to zažila, když za mnou přijeli přátelé na návštěvu. Bylo to asi týden 14 dní po smrti manžela a já, jak jsem byla šťastná, že někdo přijel, že ty lidi znám, a předtím jsem zažívala to, jak se mi vyhýbali, tak jsem opravdu, jako kdyby tu hodinku úplně hodila všechno za hlavu, povídala jsem si s nima, smála jsem se, bylo to pro mě velice krásné, milé setkání. A pak jsem se dozvěděla, tak ona je tak krátko vdova a už se tak směje. Prosím vás, žádné škatulky, jo, žádné představy. Nechme to na tom člověku, co je mu vlastní, co teďka potřebuje. Co můžu ovlivnit já, který chci pomáhat? Nejvíc můžu ovlivnit sama sebe, samozřejmě. To, že zůstanu pravdivá, že když se s tím člověkem potkám, tak třeba řeknu, já teďka vlastně ani nevím, co bych měla říct, ale hrozně chci být s tebou a jestli chceš, ráda si s tebou budu povídat. Nebo řekni, co bys potřebovala. Jako kdyby přiznat to, co se ve mně děje. Je to takové čistější a oběma stranám je tam potom lépe, než si hrát nějakou roli toho, kdo to má všechno v rukách a všechno ví. A co je strašně důležité, nestavět na pomoci svoji cenu. Jestli jsem někdy někomu nepomohla, naopak, a to je taky jedna z těžkých věcí, připustit si, že i když chci pomoci, můžu i ublížit, no, tak se to stalo. Já jsem to neplánovala, nechtěla jsem to, ale je to možné. Je to taky o tom, jestli jsem já ten středobod všeho vesmíru, a nebo taky nechám ještě něco na Pánu Bohu. Jo? Babky kořenářky říkávaly, já bába po Bohu, pomohu, kde mohu, kde nemohu, přenechám Pánu Bohu. Někdy by se nám to v našem denním životě dost hodilo. Ten, kdo pomáhá, nebo chce pomáhat, potřebuje mít také dobré zázemí. Mít si s kým popovídat, mít možnost případně i nějakou konzultaci s odborníky, mít si kde odložit, netahat to všechno sebou. A nebrat se moc vážně, pokud má někdo smysl pro humor, vždycky říkám, 50% už je doma v kapse, to je velký dar od Pána Boha, když se dokážu i sama sobě zasmát. Víte, velká pravda je, že u některých opravdu těžkých bolestí ta bolest nikdy nezmizí, ale je možné se s ní naučit žít a dát tomu životu nový, jiný smysl. Je to život s jizvou, ale je to možný život, který můžete žít, aniž byste byli nějak vyčleněni z života. Jeden evangelický teolog 20. století, Karl Barth, řekl, berte na sebe trampoty jedni druhých, jako to za nás udělal Kristus. Radost, která není spoluradostí, je prázdná zábava. Utrpení, které není spoluutrpením, je ponuré bědování. Člověk, který není bližním, není člověk. To se mi velice líbilo, přišlo mi to takové hluboce pravdivé. A mluvilo se tady a mluví se tady hodně o Viktoru Franklovi. A Viktor Frankl říká, má-li život vůbec nějaký smysl, pak jej musí mít i utrpení. Protože utrpení k životu náleží právě tak, jako k němu náleží osudovost a smrt. Teprve utrpení a smrt činí lidskou existenci úplnou. Přijde mi to jako tečka za větou, aby ten zhluk slov byl větou, potřebuje tečku. Viktor Frankl také říká, a už jste to tady slyšeli i od pana profesora Smékala a od jiných, že nejde o to, co my ještě očekáváme od života, jako spíše o to, co život očekává od nás. Už to nejsme my, kdo se ptá na smysl života, ale jsme ti, kteří jsme dotazovaní. Ptají se nás den co den, hodinu co hodinu, nám život klade otázky, které správně odpovíme, jak říká Viktor Frankl, nikoli mudrováním a planým mluvením, nýbrž činem správným jednáním. Život ve svém důsledku neznamená nic jiného, než nést odpovědnost za správné odpovědi na otázky života. Zjistila jsem, že už poměrně dost hodin. Kdo byste chtěl, existuje krásný článek s profesorem Brichcínem na... Kde to je? Na internetu, médium, blog jeden. Když si to zadáte, ono vám to určitě vyběhne, kde on mluví velice fundovaně o tématu sexuality a teprve v závěru se ho tam, a je to rozsáhlý rozhovor, kdy on dává dlouhé, obsáhlé otázky a ten, kdo se ho ptá, se ho v závěru ptá, sám jste v životě poznal, co je to bolest a utrpení, smrt blízkých, zemřeli mu dvě děti, když byly dospělé. Pro své křesťanské založení jste podle svých slov nepočítal s velkým kariérním růstem, ale přesto jste vykonal i dílo pro další generaci. Jaké má podle vás utrpení místo v lidském životě? A teď po těch dlouhých, odborných, sáhodlouhých informacích a opravdu perfektních přichází věta, myslím, že průvodcem ke každému utrápení bývá milost poskytnutá nám k jeho překonání. Tečka. Nijak nerozmazává. A pak ten dotazující se ptá dál, řadě lidí, včetně křesťanů, se obtížně orientuje poněkud v tekuté době, i to je termín, který tady zazněl, v níž jen těžko hledat ukotvení. Co byste i jako sexuolog poradil těm, kteří nechtějí jen pasivně přihlížet svým životům? A opět velice krátká odpověď. Nebojte se, pán přemohl svět. Víte, zůstala jsem tak trošku stát nad tím, jak odborník a v té svojí oblasti opravdu se fundovaně vyjadřuje, pak velice krátce a s určitou pokorou mluví k tématu utrpení. Papež František říká, najdete to v katechezích o desateru. Moc děkuji za Rádio Proglas a jsem velmi vděčná za katecheze papeže Františka. Je tam spousta krásných myšlenek a můžeme tam najít i tuto. Naše zranění se stávají možností, když skrze milost objevíme, že pravou hádankou už není, proč mne to potkalo, nýbrž pro koho, k jakému dílu mne Bůh utvářel mým životním příběhem.